Caut fața ta, Doamne. Unul dintre multele lucruri care mă impresionează pe mine în creația lui Dumnezeu este floarea soarelui care stă în lanul ei. Și de dimineață până seara, acea plantă minunată care imită prin frumusețea ei însuși soarele, caută fața soarelui. La fel îmi imaginez Biserica lui Hristos de pretutindeni și de oriunde, plină de oameni cu fețe luminoase, precum soarele, care caută fața lui Dumnezeu. Suntem, dragii mei, la final de carte și mai este o săptămână doar atât și ne luăm rămas bun de la cartea 1 și 2 împărați. Și am onoarea să prezint un punct luminos care este făcut sandwich între două pete foarte negre. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre Manase și săptămâna viitoare vom vorbi despre ducerea în robie și despre dărâmarea și arderea casei Domnului. Astăzi avem un punct foarte luminos, una din cele mai minunate reforme care s-au făcut vreodată în poporul evreu și anume reforma lui Iosia. Este o paradigmă a lui Hristos, acest personaj, și am să vă demonstrez pe parcursul zilei de azi. Este una din cele mai frumoase, așa cum am spus, și mai strălucite imagini din Sfânta Scriptură, cu atât mai mult cu cât moștenirea lăsată de Manase este cumplită. Iată că tatălui Iosia este omorât, Amon este omorât, după principiul pe care îl găsim în regatul de nord înainte de căderea lui. Să-ți omori împăratul, să-l omori pe unsul Domnului, indiferent de motivația pe care avea, este strict interzis în legea lui Dumnezeu. Și totuși iată că regatul de sud, regatul Iuda, calcă vertiginos pe urmele regatului de nord. Ajuns prin grația divină și prin mai mari poporului împărat la doar 8 ani, Iosia primește o moștenire fantastică de la părinții lui și de la bunicul lui și de la tatălui, pentru că ceea ce încercase într-un fel după pocăința lui Manase ca să rezidească în templul lui Dumnezeu de la Ierusalim, distruge cu nonșalanța Amon. Și ca să vă faceți o imagine de cât de strălucitoare și măreață este lucrarea făcută de acest mare împărat, voi spune cuvântul lui Dumnezeu despre el. Și iată cum comentează Duhul Sfânt și cum rămâne în istoria lui Israel și în istoria omenirii, în istoria templului lui Dumnezeu acest personaj. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a oblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a abătut de la el nici la dreapta, nici la stânga. Înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el din toată inima, din tot sufletul și cu toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el. N-a fost niciunul ca el. Într-adevăr, Iosia ajunge în jurul anului 640 înainte de Hristos pe tron și domnește până la anul 609. De la moartea lui Iosua mai trec doar 25 de ani. Și templul este ras de pe fața pământului și poporul lui Dumnezeu este dus în robie. Dar aș vrea să survolăm puțin care era atmosfera spirituală în regatul lui Israel, în perioada în care în Iuda și Israel, în regatul lui Dumnezeu, când Iosia ajunge împărat peste Israel. Dragii mei, era o moștenire pe care noi nu ne putem imagina. În templul lui Dumnezeu era cultul fățiș al lui Baal și al Astartei. Era ceva ce noi nu ne putem imagina ce era acolo. Până între atât, încât înălțimile nu numai că erau pe toate drumurile, dar erau deja particularizate. Există un personaj, un comandant de oaste pe numele lui Iosua, care avea înălțimile lui la poarta cetății. Ei, cum vă puteți imagina astfel de lucruri în templul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu? Erau acolo sodomiți în casa lui Dumnezeu și aici mă opresc din a face orice comentariu. Nu mai zic de câtă idolatrie și ce amintire a Egiptului, cultul soarelui, cultul cailor închinat soarelui cu carele lor, cu tot. Așa ceva nu s-a mai pomenit din Egipt. Ei, pe lângă toate astea, idolatria de la Betel, idolatria din toate unghiurile țării și totuși în al 18 ani al domniei lui Iosia începe o reformă. Și reforma asta se pare că începe ca întotdeauna de la casa Domnului. Dar ceea ce ne impresionează mai mult atunci când citim textul este că Iosia aduce și începe ca să dreagă casa lui Dumnezeu și nu se simte deloc, cel puțin așa pare textul, nu se simte deloc deranjat de tot contextul idolatru din jur. Oare care să fie lucrul acesta? Crescut de un bunic, crescut de un tată, la vârsta de 8 ani să ajungi împărat, să moștenești toate lucrurile astea, par la prima vedere lucruri normale care pot și trebuie să se întâmple în regatul lui Dumnezeu. Și totuși, n-au mers lucrurile așa. Pentru că la un moment dat, în carte, apare un personaj, un nou personaj, și anume Cartea Legii. Ajungi cumva la templul lui Dumnezeu ca să facă curățenie, iată că preotul Hilchia găsește nimic altceva decât Cartea Legii în templul lui Dumnezeu. Dacă facem o paranteză, Cartea Legii, cel puțin în templul lui Solomon, trebuia să fie în Sfânta Sfintelor, lângă chivotul mărturiei lui Dumnezeu. Dar dacă ne uităm în Cartea Cronicilor, unde este vorba despre viața și împărăția lui Iosia, vom constata un lucru care ne înspăimântă pur și simplu. Chivotul nu era în Sfânta Sfintelor, îl aduce Iosia. Și chivotul era purtat la acea oră pe umeri de către leviți, pe baza cărei porunci și pe baza la ce levitic pun eu problema aceasta care exista atunci, iar Cartea Legii probabil era rătăcită printre multe și multe alte obiecte care se găsea acolo. Ce este interesant, că exista totuși un preot, exista marele preot Hilchia și mă întreb eu după care criterii își făcea ritualul el la templul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, când găsește Hilchia, preotul, Cartea Legii lui Dumnezeu, nici măcar nu o deschide, ci o mânează logofătului Șafan, care el din curiozitate o citește, se pare că este el însuși mișcat de ceea ce găsește acolo și apoi merge înaintea împăratului și o citește înaintea împăratului. Dar dacă este să mă întorc la marele preot Hilchia, nu poate să-mi vină minte decât celebra poveste a lui Mark Twain, prinț și cerșetor. De aceea am și ales pe slide-ul de azi un sigil regal. Dacă vă amintiți că în povestea aceea era vorba de un împărat fals și de un împărat autentic și împăratul acela fals a fost descoperit prin aceea că, într-o bună zi, spărgea nuci cu sigilul regal. Cam lucrul ăsta se pare că era și în ecuația lui Hilchia. Pentru el, Cartea Legii nu avea o prea mare însemnătate. Tot ritualul, tot ceea ce întreprindea el acolo ca un bun meseriaș, se pare că nu-l interesa deloc legea. Dar n-a fost să fie așa. Așa cum și Sebi ne-a anunțat. N-a citit Hristos, care era templul lui Dumnezeu, care vorbea de pe corabie mulțimilor și a străpuns multe inimi, ci vorbea un om normal. Vorbea un logofăt pe nume Șafan. Și iată că logofătul ăsta, în timp ce vorbea, împăratul Iosia ascultă cu luarea minte și iată ce consemnează cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă și de blestem, și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. De aceea, iată, te voi adăuga la părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acesta. Smerenia acestui împărat strălucește mai mult cu atât cât înștiințarea nu-i vine prin partea unui mare profet. Pe vremea aceea exista Naum și Țefania ca profeți în Israel. Să ne aducem aminte că în anul al 13-lea al lui Iosia, domniei lui Iosia, apare Ieremia în regatul lui Iuda. Și cu toate astea apare iarăși aici un personaj și anume prorocița Hulda. Și aici aș vrea să ne oprim, mai ales bărbaților. Cine ați vrea să vă aducă o veste despre pocăință? O femeie sau un bărbat? Cu siguranță, cu cât este personajul mai important, ne vine mai ușor să ne smerim înaintea lui. Cu cât personajul parcă se micșorează, cel puțin în ecuația evreilor, la care femeile nu erau prea la mare cinste, pentru că știți rugăciunea rabinului: mulțumesc, Doamne, că nu m-ai făcut femeie. Ei, totuși să primești atenționarea prin gura unei femei, iar Mântuitorul vine mai departe și duce la absurd lucrul acesta și spune: cine va primi pe un copilaș în numele meu. Iată că Iosia are capacitatea de a se smeri autentic. Și ceea ce este frumos, primește de la Dumnezeu o promisiune extraordinar de mare. În timpul vieții tale nu se va întâmpla nimic din tot ce scrie Cartea Legii. Se pare că era toată legea, după unii ar spune că era doar Deuteronomul. Dar în Deuteronom sunt toate binecuvântările și blestemele. În Deuteronom sunt toate legile lui Dumnezeu. Iar ceea ce este frumos, că Iosia nu face precum predecesorul tău ilustru, și anume Marele Ezechia, pentru care avem tot respectul, pentru că a fost un împărat demn în Imperiul lui Dumnezeu. Știm foarte bine că Ezechia, când este atenționat de Dumnezeu vis-a-vis de un astfel de lucru, are o reacție de tipul după mine potopul. Iată că Iosia nu reacționează așa. Ci Iosia se pare că are o reacție cu totul și cu totul astfel. Intră într-o reformă furibundă. Oameni buni, seamănă la un moment dat cu un comandant de vas, care fiind pe o corabie care se scufundă, adună și face și se luptă din răsputeri ca să salveze și corabia și tot ceea ce este pe corabie. Este ceva maestos, dacă citiți textul, și nu-l mai citim acum, bănuiesc că l-ați citit fiecare acasă, ați văzut cu câtă râvnă ar fi putut să stea pe tronul lui și să dea de acolo dispoziții, să dea porunci că era împăratul lui Iuda. Dar nu, el personal depășește chiar și granițele țării. Pe baza căror criterii s-a dus el până regatul de nord, care de fapt nu mai exista, era un ținut cosmopolit plin de lume, de tot felul, și acolo se elibereze pe toți al lui Iuda și al lui Israel. Nu mă pot abține să nu citesc din cartea Cronicilor despre viața și despre reforma lui Iosia. Zice așa, Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui nu s-au bătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. S-a dus și a dărâmat altarul de la Betel, ridicat cu sute de ani în urmă de Ieroboam. S-a dus și a dincolo de Samaria, a ajuns la nordul Samariei și acolo a rezolvat-o cu idolatriile. Și oriunde existau evrei, se spune că toți au primit și au beneficiat de reforma lui Iosua. Acum, dacă și ei și-au smerit inima ca Iosia, sau dacă pur și simplu și-au însușit un sistem religios corect, asta mai rămâne de văzut. Cert este că gaura în corabia lui Dumnezeu era foarte mare și am comparat-o cu Titanic. Pentru că la un moment dat, oricât s-au luptat comandanții de pe Titanic, n-au putut să o salveze, pentru că gaura produsă de ghețar în vaporul Titanic era imensă. La fel era aici. În corabia lui Dumnezeu, în arca lui Dumnezeu, gaura produsă de gheața inimilor, de atâta generații, a produs o spărtură atât de mare încât era irecuperabilă. De aceea, iată ce consemnează cuvântul lui Dumnezeu. Totuși, Domnul nu s-a întors din înălțimea mâniei lui celei mari, de care era prins împotriva lui Iuda, din pricina tuturor celor ce făcuse Manase, ca să-l mânie. Și aici n-am putea să ne gândim decât la ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Va veni poate o vreme în care pur și simplu ne vom da seama precum Manase și atunci ne vom plânge în pumn viața pe care am dus-o. Și atunci, ca prin foc, vom fi mântuiți. Dar ceea ce am semănat în viața noastră, se cerem la sfârșitul vieții noastre. Ceea ce am semănat noi în viața noastră, nu semănăm doar noi în viața noastră, ci seamănă generațiile care vin după noi. De aceea cât de imensă este responsabilitatea, cât de mare este strălucirea acestui text pe care îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură azi. Și n-aș vrea să mă opresc. Pentru că Logosul despre care vorbim este un personaj care până acum cel puțin nu apare în felul în care apare în cuvântul lui Dumnezeu de azi. Pentru că până acum templul lui Dumnezeu cât de cât mergea după o anumită paradigmă. Iată că de data aceasta templul lui Dumnezeu, așa cum îl consemnează Ieremia, ajunsese o peșteră de tâlhar. Și atunci când Ieremia anunță pedeapsa lui Dumnezeu, îl priveau cu seninătate în ochi pe profet și ziceau, dar ce-am făcut noi rău? Pentru că pierduse legătura dintre templul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce reușește să facă aceste două capitole de azi este să pună legătura dintre Logosul, cuvântul lui Dumnezeu și templul lui Dumnezeu. Cine este mai mare, Logosul sau cuvântul? Atunci când templul lui Dumnezeu a eliminat Logosul din el, a ajuns, cum am și văzut, o peșteră de tâlhar și oricât de mult s-a străduit Iosia ca să-l curețe, n-a reușit să facă mare lucru. Ei, dacă este să translatăm în Noul nostru Testament, am pus aici două catedrale. Este vorba de o catedrală, și anume este vorba Notre-Dame din Paris, și o altă catedrală, cioplită de sculptorul Auguste Rodin, pe care am mai pus-o eu în biserica noastră, o catedrală care vorbește despre legătura umană și o catedrală care vorbește despre frumusețea construcției și a pietrelor, unde este posibil, de ce nu, să fie legătura umană și acolo. An de rândul a fost o bătălie asupra Logosului în Biserica lui Hristos. Cine anume este mai mare, biserica sau cuvântul lui Dumnezeu? Și mulți ani s-a spus că biserica a dat oamenilor Sfânta Scriptură. Ca să spui lucrul ăsta, dea autoritate bisericii mai mult decât cuvântul. Ceea ce este total fals. Pentru că, dacă este să aducem din nou paradigma templului care ne-a însoțit pe parcursul întregului studiu, avem doi stâlpi, Ioachim și Boaz. Ei sprijineau cerul deasupra lor, dar ei erau stâlpul și temelia adevărului, a adevărului suprem care exista în Dumnezeu. Hristos este adevărul. Logosul, acel cuvânt întrupat, este adevărul. Și biserica nu este altceva decât, zice apostolul Pavel, stâlpul și temelia adevărului. De aceea, ori de câte ori ne rectificăm viața după cuvântul lui Dumnezeu, înțeles în toată profunzimea lui, aplicat așa cum l-a aplicat Iosia, cel puțin în viața lui, atunci cu siguranță vom salva de la pieire corabia lui Dumnezeu. Din nou, a arătat că din negura în care se arăta, un popor a putut să se înalțe mult, mult deasupra. Ca șchiopătat în înălțimea lui, asta nu este vina lui Iosia. Toți cei care au avut inima și și-au transformat inima după Logosul lui Dumnezeu și a înțeles în lumina lui ce este templul lui Dumnezeu, când au fost duși în robie, oamenii aceia au avut o resursă pentru a trăi și pentru a rezista în aspra robie babiloniană. Este, dacă vreți, o gură de oxigen. Tot textul de azi, capitolul 22-23, este o gură uriașă de oxigen pentru marea scufundare de 70 de ani care avea să vină peste poporul lui Dumnezeu. Și totuși, acolo, în negura Babilonului, au fost oameni, pe cum îi știți foarte bine, Daniel și prietenii lui și încă mulți alții, care au ținut fruntea sus și nu s-au închinat dumnezeilor străini. Și poate că reforma lui Iosia a avut puterea să le mute inima, cel puțin a părinților lor. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu de azi, așa cum a zis și Sebi, aș vrea să ne învioreze și să ne îmbărbăteze în studierea, aprofundarea, înțelegerea și aplicarea cuvântului lui Dumnezeu, care este Logosul lui Dumnezeu, Hristos binecuvântat în veci. Amin.